goizeko bederatzietan egin dute aurkezpena eta gauzak ondo une honetan Alexis Kaufman, Frantziako Hezkuntza Ministerioko Hezkuntza Digitaleko zuzendaria arituko da hezkuntzako baliabide libre buruz hizketan. Utopiatik egunerokora, Google gabe aukera burujabeak badira. Goiburu horixe du aurtengoako latze Google, ez dagoeneko aditzere bihurtu dugu marka hori. Googleatu, Google bat egin.
Bai, horrela da. Google sartu da gure bizitzan barru-barruraino, bizitza digitalean meintzat. Eta gaina hegemoniko bihurtu da, ez? Badirudi ez dagoela besteik.
Bai.
Berez, 1988an sortu zen enpresa izan zen, da bilatzailea izan zen gara jortan. Arrakasta lortu zuen, asmatu zuelako bete-betean. Gara jortan genituen bilatzaileak, ez dakik goratuko zatea, baina zien nahiko txarrak, publizidadez beteta, bai. Web horrian aurkitzeko gauzak ere etzan bat erintuitiboa. Eta Googleak asmatu zuen, sortu zuen bilatzaile eraginkor bat, ondo aurkitzen zula azkar, eta oso simplea zana. Publizidaderik ez zuen jartzen gara jartan. Eta pixkanaka, bajunda, ba, erabiltzaile pilo bat lortzen.
Ez? Baiz, esaten dugu, doakoa dela, ez egula a priori kostuara egiten, ez egula kosturik ara egiten a priori, baina publizitatearen truk.
Hori da, bai, gaur egun beti deitugu esteka batzuk ez babestua jartzen diguna, edo bai. La. Gainera, 2005-etik aurrera, bilatzaile bakarrik izateari utzi, eta asizan zerbitzu pilo bat eskaintzen, gaur, bueno, egutegia, bueno, imeila ziren ez egon, gaur egun... Gmail
ez duena, kasi martziano tzat dugu, bai. Ara sinetziara zidigute bai, bintzat.
Toki askotan Gmail kontu bat eskatzei zute, zerbait egin alizateko. Bueno, egutegia, ez gauze, gaur egun dienen tresnako soñarrizkoak.
Maps, jo, esate baterako.
Maps.
Zerengo genuke maps gabe.
Bai, Google Docs eta kolaboratiboan sarean laniteko. Bihurtu dira... hegemoniko, besterik ez balego bezala. YouTube berare, Googleek erosi zuen dela urte batzuk.
Mm-hmm.
Pentsa, osea, gaur egun Googleek...
Ba, eta ni neu jartzen naiz, hemen Euskadi Irratiaren lantaldean dugun martxan, eta geuk ere, gure dokumentu partekatuak, Docs bidez egiten ditugu, Drive bidez egiten ditugu, guztirako behar duzu Gmail kontu bat.
Oida.
Asier Rodrio Zola ere biadili dugu gaur eskursioan, eta seguruenek Google Maps erabilita joan da bertara.
Bai.
Dena da Google.
Horren, kao, negozioan honiten duz, porque tresna hori edanak dia doainik, esan dezun bezala. Ba, mm-hmm. Negozioa dago publizia saltze horren moduan ebai. Kao, lortzen da, hegemonikoa izatea, mundu guztiaren gana iritsi daiteken publizidadea
bai.
Saldu dezake. Baina eski gaina informazio pilo bat. Lortzen du guretik.
Uh-huh.
Gehiegi.
Uh-huh. Datuak bai. Gure gustuen, oituren,
bai.
Inguruan.
Hasierrek esaten zuen bezala, azkenan Googleen negozioa publizidadea saltzetik baldin badator bihurtu da zerbitzua publizitateari saltzeko modua, baina ez bakarrik modua. Behar du gure informazioa alik eta zehatzen eduki, publizitate hori alik eta zehatzena izateko.
Mm-hmm.
No, claro, guk ematen diogun informazio guzti horrekin, ez gara kontziente, zemateraino egin ditzazkete nahi gauzak. Saldu izakete, marketing kanpainak diseinatu ditzazkete, informazio horren arabera, ideologia ere bideratu dezakete. Osa, egin ditzazkete gauza pilo bat, porque badakite guk zer egiten dugun gure egunerokoan.
Hezkuntzan ere egoera nabarmentzeko moduko izango da, ba?
Bai, bueno, hezkuntzan larriagoa da, beste egun bateako utzi barko dugu, porque bai. Asko luzatuko ginak, baina, karo, hor asko larritzen duena da, hoxe, ba, leno Microsoftek egin zuen berdina, zan, Windows doainik eskaintzen dizute ikastolan eta erabiltzeko, eskoletan. Ba, bueno, ez da doainik, da, bueno, gero, ateatzen dienian, bizitza errealean, ez dute beste zer erabiltzen jakingo, eta hori erosiko dute, sortzen nahi dia, bizio osorako produktu dependente pilo bat.
Ba, makina bat arrazoi azpimarratu dizkiguzu, zergatik behar ditugun Googleen eta antzerakon alternatibak, entzula galdezkari zaizkigu, zeintzuk ote diren alternatiba hori, zetrez nahi dugu eskuartean, zerren da luze egin genezake, baina besto bat egitaldera, eta gaur raipatzen ez ditugunak beste aterak utziko ditugu,
Bai, hombre, netzate larriena emailaren gatazka da. Azkenan gure emailarekin ez gara kontziente, baina gure emaila Googleek irakurriteu, berdin zaio Mikelena dan edo latzena dan, baina bueno, badagola profil bat email hoiek jasotzituna, eta karo, emaileko eduki dana, badaki zer erosten deun, gure lagunek bialtzizkiguten mezu trukeak, hizkuntzak, erosten duguna esan dugu, dana, laneko mezuak ere ja emailez.
Bai, inorrek eure sekretoa balin badazki hori Google da.
Dana. Eta orduan hori bai dela osnartu behar degun zerbait. Niretzat Euskal Herrian bizita alternatibatik egokina ni.eus litzateke. Euskal Herrian garatua, pribatitasunean oinarrituta. eta egutegia ere eskaintzen du, emailaz aparte. Ez dauka Drive-en alternatibaik eta hola, horretarako dago Nextcloud deitzen den plataforma, bueno, software askea dena. Hoiek Nextcloud eta behar duna, karo, gauza bada, ze softwarekin erabiliko degun, baina karo, sarean dauden gauza hauek non baiten egon bardia fizikoki zerbitzua ematen. Bale, orduan, doainik izatea zerbaiten truk izango da beti, porque hori garestia da zerbitzu hori eskaintzea. Orduan, bueno, badaude alternatibak, bilatu behar dira, oinez naiz buruz gogoratzen Euskal Herrian, ez dakit, ia metza den, edo zerbitzua eskaintzen dula Nextcloudena.
Bai.
Orduan, bueno, egokin alitzateke, badibidez, EITB-ek bere Nextcloud propioa instalatu eukitzea, eta zuen kolaborazio guztiak Nextcloudidez eukitzea. EH1 nola egiten zan, baina ja, baitare hori utzi, eta dena Microsoftera pasatzen ari gaituzte, bueno. Ba, aurrera pausuk ematen matitugu batea, baina batzuta atzeak ere.
Entzul bat irantzuteko moduan gaude, ze galdetzen dugu Google Meeten alternatiba zein den, beraieko eri erabiltzen dutela behien egunerokoan enpresan.
Bai, bideokonferentziak egiteko, nik Jitsi erabiltzen dut, irakurriet baitare, a ber, hemen dikan dauket,
The izen, Big Blue Button, hori, bai. Izan daiteke?
The Big Blue Button, irakurri dut, baina ez dut probatzeko aukerarik euki. Baina, bueno, entzulek probatu ezatela. Azkenan tresna hauekin egokina izatea. Probatu, eta aukeratu gustatzen zaizuena. Zeren, emate du Google-ek bakarrik dakielak guk zer behar degun, eta hori ez da horrela.
Google-en produktu izarra esango dugu, edo erabiliena bilatzailea da, eta zuk esan duzu, bilatzaile sistema oso sofistikatua du, zorroztua eta oso zehatza, baina ze alternatiba ditugu esku artean ere, bilaketa lanak egin alizateko Google-en armiarmasare horretan erori gabe?
Bai, bueno, nik hor gatazkaak atzein proposatu esateko, saiatu naiz.
Bai.
Asko, eta saiatu nahiz, zazpi urte eta piku dela matzat WhatsApp erabili gabe.
Bai.
Baina Google-ekin ez dut lortzen.
Ez dut lortzen.
Bilatzaileak geroz eta hobeak daude, horra ipatzeko batzuk DuckDuckGo.
DuckDuckGo. Bai.
Hori asko zabaltzen ari da, baina bueno, oindala urte batzuk indikan bilaketen uneko batera ere esan iristen. Osa, imaginau. Quant... Hainba daude, egokina probatzea da. Ni saiatzen naiz bestetan bilatzen eta ez baduta aurkitzen, ba plan B beti hor dago Google, ez? Baina ez da dila izan. Dana
automatizatua Google-ekoa, bai. Holan beraz ikusi du bestelako aplikazioetan eta bestelako tresnetan badirela alternatiba sendo eta erabilgarriak bilatzaileetan oraindik lana badago Google-en pareko alternatiba egonkorrik eskaintzeko, baina alternatibak egon badaude.
Bai.
Eta Google-en kasi izaera, erlijio izaera hortatik atera gaitezkela.
Bai. Gainera, aizegarrik esaten zuenaren heliotik, oso garantitxua da kontzientzia artea, etzea, ez? Jendea jabetzen hasi dala, bai sumatzen dala hori, baino ematen du gizarte ez dagoela teknologikoki ahaldunduta. Eta hori behar deu. Orduan, ezagutza falta da, jendea formatu inbardeu, ondo ezagutu zer dagoen atzetik, erabiltzen dugun horren atzetik, zer dagoen, eta ze ondorio dituen guk dena onartzea haren ondorioz, eta adibidez jartzeagatik, oso garbi dauke osasu sistema publiko bat eta sendoa ona behar degula.
Bai.
Hezkuntza sistemarekin berdiz. Zeratik ez dugu berdin pentsatzen mundu digitala kudeatzen duten testu inguruan eta guztian.
Bueno, ba, galdera epotola utzi digu hor Olatz Perez de Biñasprek, igual egin duko ara, bi aste ez behin zurekin divulgazio lan hori egiten, eta jendeari dauden aukera eta alternatibak eskaintzen, galdera ari gara jaso, beraz Olatz, nik uste honek bigarren eta hirugarren pasea ere baduela kontu honek, eh? Olatz Perez de Biñasprek, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Santu guztien eguna hurbil dago, eta aduna gardenen, zure senideen memoria mimatzeko